Galasiërs 5 vanaf vers 22. Maar die vrug van die gees is liefde. En ons het vanmôre dit baie duidelik en dringend behandel. En baie kan nog gesê word oor die woord liefde. En ek glo iets vanmôre gaan sit en lees 1 Korintiërs 13. Hoe lyk die karakter van daai liefde? My gemee daarteen. Jy kan dit vanavond nog doen. Doen dit môre. Sê Here, verander my hart en my liefde wat in my hart uitgestort word, dat dit so sal wees. Blydskap. En dan gaan ons kom by vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën. 'N Baie vryer vertaling van Galasiërs 5 vers 22 sou die volgende wees: Die vrug van 'n lewe waar die Heilige Gees in sy volheid woon is liefde, blydskap, vrede. Of die vrug wat gaan realiseer nou in jou lewe nadat jy die Here vertrou het om deur te gaan in die volheidslewe, die Kanaans lewe in te gaan, binne die wil van die Here te lewe, is daar net een ding wat gaan realiseer en moet realiseer, en dit is die vrug van die Gees. Mense gaan jou toewyding, jou wandel, jou reinheid met die Here erken en sien en beleef aan die vrug wat jou lewe vir hulle gaan gee. Ek kan sommig in die kerk sê, dis geen teken van my toewyding aan God nie. Stem jy saam? Ja, ek kan vir mense die Bybel sit en lees. Dis geen teken van my toewyding aan God nie. Ek kan hardop op die hoek van 'n straat gaan staan en bid en mense probeer beïndruk. Dis geen teken van my toewyding aan God nie. Die teken van of bewys van toewyding aan die Here is dit wat gaan realiseer in jou lewe volgens Galasiërs 5 vers 22, daardie vrug wat na vore gaan kom. Daardie oomblik wanneer ek dit nie verwag dat mense my dalk sou dophou nie, dat ek daar steeds in die privaatheid van my lewe die vrug van die Gees sal openbaar en die Here verheerlik sal word in elke deel van my lewe. So dis 'n wonderlike werk, dis die karakter van deur Jesus wat in my lewe ingebou word. Ons gaan nie weer stilstaan by die definisie van hierdie vrug nie, maar 'n wonderlike sigbare uitvloeisel. Liefde, agape liefde, word gesien in die doen aspek. Is daar enige iemand wat graag die aanhaling wil herhaal wat ek vanmôre aan u gegee het? 'N aanhaling wat so klink: Love can only be known by the action it prompts. Dis ongelooflik. Liefde kan alleenlik gesien word en dit wat nou na vore kom in my lewe. Ek kan vir jou sê ek is lief vir jou, maar as my dade dit nie gaan wys en die karakter van die liefde van 1 Korintiërs 13 in my lewe realiseer nie, en dan gee ek al my klere weg en al my besittings en dan gee ek myself oor om verbrand te word en ek het nie die liefde nie. Al praat ek mense en engele tale. En ons gaan sê van so ou, wonderlik, want dis ons maatstaf, ons sien, ons hoor die Here sê, hy het nie die liefde nie. Klinkende metaal en 'n luidende simbaal. God sê, o, niks. God sê, ek wil sien, hoe lyk die liefde? Hoe lyk jou vrug? Dis 'n geweldige ding hierdie. So, nou ja, blydskap. Die blydskap van die Here wat in ons harte gewerk word. Die Here Jesus het ons vanmôre gesien 'n man van blydskap. Vader, ek bid, ek spreek hierdie dinge sodat hulle my blydskap in hulle kan hê. En die vervulling en die blydskap loop altyd hand aan hand volgens Handelinge 13 vers 52 het ons gesê, nee. Goed, nou kom ons by 'n wonderlike kwaliteit van vrug in ons lewe. En net in gedagte hou steeds dat wanneer ons na hierdie negevoudige vrug kyk, een vrug met negevoudige komponent, kan ek nie pick and choose en sê, want daai liefde een is vir my mooi, maar hierdie een van vrede. Jo, nee, ek wil hom nie, kom ons los hom. Nee, ek aanvaar die vrug van die Gees En deel van daardie vrug wat in my lewe gaan realiseer is vrede. Nou ja, het die woord al gehoor, daar so een voorstad in Pretoria, die ou Verwoerdburg of Centurion was Arene, nee. En dis die Griekse woord wat beteken vrede, Arene. Kalmte, gerustheid, dis wat het beteken. En dan is daar een woord wat hierby ingevoeg word, by die vrede wat u en ek baie raak, en dit is een woord aanvaarding. Aanvaarding, weet u, toe ek nou baie daarop lees, toe sê die betekenis, die aanvaarding van Godse handelinge oor my lewe, aanvaar ek as goed en bevorderlik vir ons verhouding. Ek aanvaar Godse handelinge oor my lewe as goed en bevorderlik vir ons verhouding. En wanneer ek dit aanvaar, dan kom daar vrede in my hart en in my gemoed. En ek lees, terwyl mens oplees, toe kom ek ook by hierdie aanhaling uit rondom hierdie vrede en by aanvaarding, so stop fighting God. Stop om God te beveg en God te bevraagteken. Sê, Here, hoekom? Here, jy moet sê. Here, waarom? Here, dit maak nie sin nie. Here, waarom? Nee, dis wat baie mense se lewens gebeur. Stop fighting God. En laat toe dat die Heilige Gees hierdie vrug in jou lewe werk van vrede, kalmte, gerustheid, in teenstelling met die stryd wat daar in jou lewe aan die gang was. En die onrus wat in jou lewe gewoed het, tussen die vlees en die gees. En jy staan teenoor die ding dat jy die goeie wil doen, en die kwade wat ek nie wil nie, dit doen ek, en as jy die stryd in jou hart aan die gang, vir hoe lang al, en jy vertrou die Here vir sy volheid, en in jou hart, kom werk die Heilige Gees vrede. Die stryd is verby binnen jou. Daar die wonderlike vrede wat God gee in die Kanaans lewe binnen jou, want die stryd is geweldig. Onthou, ons sê nie, jy gaan nie stryd hê nie. Hierdie is 'n vrug wat God in jou werk. Die stryd gaan van buite af met alle helse woede oor jou losbars. Jy is vijand nommer 1, die vijand wil jou ondervinding met God so vinnig as moontlik vernietig, maar binnen in jou werk God vrede. Een vrede wat ervaar word ongeag my uiterlike omstandighede. Want so baie keer bepaal omstandighede mense se geluk en se vrede. En nou sê die Heilige Gees nie, terwyl jy jare so gevorm was, gaan die Heilige Gees my leer om te midde van omstandighede rondom my God se vrede te beleef. God se vrede te ervaar. En nie mag daar nou met die vraag sit, ook te midde van politieke onrus, ook te midde van omstandighede wat ons beleef, om ons kyk hoe lyk ons land, gaan God ons vrede gee, kan God ons vrede gee? Ja, want my vrede word nie bepaald deur uiterlike omstandighede nie, maar deur dit wat God in my werk, en as u voel om op hierdie punt, na ons gekyk het na liefde, en blydskap, en nou die vrede uit te roep en te sê, onmoontlik, so lewe, onmoontlik, of u sê dan, dit kan nie wees nie. Kom ons stop net hier, dit klink soos 'n utopia. Dan gaan ek u terugvat na een vers in die Bybel, wat ons geleer het, en die boot om te ken al, want het moet 'n leuse in u lewe wees, 2 Petrus 1 vers 3, Ja, hy het hom baie neergeskryf al met die reeks, hy ken hom. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Die Heilige Gees se instaatstelling, die Heilige Gees se krag, die Heilige Gees se vermoëns, al die krag van die Heilige Gees is tot u en my beskikking en werk in my hierdie vrug van vrede. Die Heer Jesus bid en hy sê, my vrede gee ek aan julle. My vrede. Te midde van onrus in Jerusalem en omgeving in Palestina, te midde van een volk wat in opstand teen hom kom, beleef die Heer Jesus die vrede van God. Nou is het wonderlik wat hy vir ons sê. Wat het hy vir ons gesê, eerstens in Johannes 17? Wat gee hy vir ons sê? Blydskap. En nou gee hy vir ons sy vrede. En hy het vir ons sy gees gegee. En hy het vir ons sy woord gegee. En nou kan jy gaan sit in by die huis, een lysie maak van, wat het die Heere ons alles gegee? En as jy dit alles neerskryf, en jy kry die woord daarby saam, en hulle vraag vir jou ergens en jou werksomstandighede, sal jy vir ons een bykie boodskapie bring vir die werkers? Nooit! Gaan jy sê, verseker? Waarover gaan jy praat? Wat het God ons gegee? Hy het ons sy seun gegee. Kom ons begin daar. En hy het ons sy woord gegee. Hy het ons sy Heilige Gees gegee. Hy het ons sy blydskap gegee. Hy het ons sy vrede gegee. En wat sê jy aan die einde van jou praatjie? Ken jy hierdie God? Nee, is ongelooflik. Dit wat die Here vir ons gee, dit is die vrede wat die deel is van die vrug van die Heilige Gees. En waar het in die verlede, in jou lewe, in die praktijk, as ons nou ingaan, stress en spanning jou vijande was, dat jy jou nals afgekou het van spanning, en die vijande sy vernietigingswerk gedoen het in jou leven, kyk, daar moes net iets wees wat lyk asof dit een skaduwee van dalk iets sou wees, dan het daar een ding jou beet gepak en jy kon nie leef onder die spanning nie, het jy die Heere vertrou en daar die oomblik af, werk die Heilige Gees van God sy vrede in jou hart en nou sê die woord van God vir ons en ek gaan nou eers dit hanteer en dan kom by die voorwaarde een vrede van God wat jou hart en jou sinne sal bewaar. Want wat het jy al baie gesê? Ek gaan van my sinne afraak, ek gaan van my kop afraak oor hierdie spanning. Ek gaan buiten my sinne word van hierdie saak. En nou sê die Heere, hy gaan jou hart en jou sinne bewaar. Een vrede van God wat alle verstand te boven gaan. Die wereld ken dit nie. Die wereld ken dit nie. Jy die wonderlike voorreg om dit te ervaar, hoe dat die Heilige Gees hierdie vrede in jou hart werk. En ek as kind van God, hier kom die ding nou wat die hele saak klaarmaak van Filippense 4 vers 6, 7 en 8. En ek as kind van God oefen my daarin om my begeertes, sê die woord daarin, Filippense 4 vers 6, my begeertes in alles, in gebed en in smeking en in danksegging voor God te bring. Het is wonderlik. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaat. So wat werd die Heilige Gees as deel van sy vrug? Hier die vrede. O, oh, een vrede van God. Maar nou ja, ons het gesê, dis drie vrugte, wat werk in, met al my verhouding met die Here toe, liefde, en blydskap, en vrede, die vrede van God in my lewe. Maar nou staat die volgende drie vrugte, wat gaan werk na ons medemens toe, baie besonderlik met ons medemens, maar het werk ook teenoor God uit, en ook teenoor my huismense, en allemaal om my, maar baie besonderlik, hierdie volgende drie, wat sê vir ons, die heel eerste een van daar die drie, is langmoedigheid. Langmoedigheid, een woord wat beteken, om lang uit te hou, om geduld te beoefen. En nou gaan u dadelijk kan sê, maar ek is nie so iemand nie. Ek is hastig, ek wil dit ding gedoen nie, ek het nie geduld nie, van nature is ek nie so nie, onthou as het gesê, van nature kan jy nie in staat wees tot hierdie dinge nie, dis die Heilige Gees wat in jou werk, daar die verborge werking van die Heilige Gees, wat my in staat stel, en hy verander my karakter, hy verander my geaardheid, hy verander my persoonlikheid, en hy werk hier die wonderlike vrug van om geduld te beoefen. Maar, volgende, ook om volharding toe te pas. bedoelende, jy sal onthou, ek het gesê op 'n vorige boodskap, baie van ons het die karaktertrek om 'n ding te begin en om nie klaar te maak. Onthou jy dit? Ons kan 'n ding met enthousiasme begin en hier na die middel toe, dan begin ek belangstelling verloor en ach nee, wat en hoeveel onklaar dinge staan in jou garage opgestapel? En hoeveel onklaar dinge staan in jou kas opgestapel? Kom ons dink bykie aan materiaal of rokke, maar hoeveel onafgehandelde rokke hang daar, ek het my lus verloor. En weet jy, nou kom die vrug en die vrug van die gees en hy pas dit in my lewe toe om volharding toe te pas. Met ander woorde, nou leer die Heilige Gees my om 'n ding klaar te maak. Dis hierdie hele saak van lankmoedigheid. En dit is deur hierdie vrug wat nou in jou lewe gaan realiseer, ons gaan nou praktyk toe, wat maak dat jy nie meer, nou dat ek allemaal sy aandag, die toeter gaan blaas as die ou voor jou, nie binnen 2 sekondes ry as die lig groen geslaan het. Is dit nie so nie? Want ons is ons haftig, jy moet ry, nee, en hy sien jou in die spieël en hy sien, dit is dan die, wat sy sê, kind van die Here, kan nie verstaan nie. So hierdie langmoedigheid gaan maak, omdat ek het nou gesê, jylig is jy werk in my om lang uit te hou, om geduld te beoefen. Wel as jy nou 5 minuten staan, gaan ek waarlik vir hom sê, hoe die, jy moet net rij. Maar om binnen 2 sekondes, om te sê, ek het het altyd gedoen. Maar Heilige Gees, jy werk in my nou langmoedigheid. Maar weet jy, hoe gaan jy na die naaste mense toe? Want is ons allemaal, ek ken nie antwoord, is ons allemaal dieselfde, het ons allemaal dieselfde spoed, het ons allemaal dieselfde persoonlikheid, nie ons het nie, en daarom werd die Heilige Gees nou in my hierdie langmoedigheid, om uit te hou met hulle, wat nie so flink soos ek is nie, daar by die werk, is daar die ookie wat bietjie stadiger is, is dit nie so nie, of ek, daar is die kind in die huis wat nie so flink soos die ander is nie, en nou kan ons baie vinnig begin pressure opsit en ongeduld beoefen en ek kan nie uithou met hierdie ouwe nie, want vat hom net weg, geef my iemand anders. En die Heilige Gees kom en hy sê, luister, allemaal is nie so flink soos jy nie. En hy leer my om geduldig te wees en lang uit te hou en allemaal is nie so vinnig as wat ek is nie. En nie allemaal snap so vinnig as soos wat ek is nie. My kinders kan oneindig gefrustreer raak, as ons nou saam met hulle film moet kyk, en hulle guggel hier langs my, en pa sit net so, hy is by my verby, ek weet nie, ek nie gesnap nie. Kan jy sien? Nou ja, nou kom die Heilige Gees, en hy werk in my hart. Dit waartoe ek nie in staat is nie. Dat ek kan uithou met die tekortkominge van andere. Weet jy wat? As ek nie daaraan dink, dat ek het baie tekortkominge in my lewe. Geweldig baie. En net so het elkeen van ons. En jy moet met my uithou en ek moet met jou uithou. Want nie een van ons is die perfekte mens. Nee. Maar die Heilige Gees werk nou in my hart. Hierdie geduldige uithou vermoë met die tekortkominge van andere. Maar hy werk, dit maak, hierdie langmoedigheid wat hy werk in my hart, maak dat ek nie meer, wat ons hier in die woestynlewe gedoen het, vir al daar by die goue kalf situasie, dat ek nie meer daar die spuitvol gesindheid sal openbaar nie. As jy so, sal ek jou wys, ek sal doen. Daai ding is nou uit. En in die plek daarvan kom hier die vermoë om 'n pad te stap, om geduld te beoefen. Maar weet jy wat, die Here is met ons allemaal bezig. En die Here gaan vir my wat vinnig is, gaan die Here sê, ons gaan so'n bietjie briek aandraai. Hoekom moet hy altyd die vinnige ookie stadig maak? Kan hy ook die stadige ookies bietjie vinnig maak nie? Dit is so. Ons kom allemaal na 'n plek toe waar die Here moet ons werk, sodat ons soos hy sal wees. Ja, en ek lees vanmiddag in 'n boek wat vir my baie wonderlik is, net interessant, rondom Jericho, toe hulle daar moes omstap vir 6 dae lang en 7 dae, wat het die Here uiteindelik ook daar bereik? Ek het dit nog nooit so gesien nie, maar ek lees dit, ek wil graag met u deel. God het aan hulle geduld gewerk, aan hulle ongeduld gewerk, vir hulle gewys, jong, kyk wat gaan nie aan. Maar hy het ook gewerk hier aan hulle monde, ek kan so vinnig praat, en ek kan so vinnig, met die mond kan ek dinge doen. Hier is die hele bly stil, doodstil. Want as iemand sy tong nie kan beheer nie, dan is hy godsdienst te vergeet. So dis baie dinge. Die twee dinge was vir die volk een geweldige struikelblok. So nou kom die vrug van die Heilige Gees, en die Heilige Gees leer my en gee my hierdie ongelooflike vermoë om uit te hou. Hoor wat sê die woord van die Here rondom onze God. Psalm 145 vers 8. Genadig en barmhartig is die Here, langmoedig en groot van goedertierenheid. Kom ons vra mekaar net een ding, as die Here met u en my nie langmoedig was, waar sou u en ek vanavond gewees het? Ons sou 'n duister prentjie gesien. En nou kom die Heilige Gees en hy vat daar die karakter, daai wonderlike wat ons so die Here voor aanbid. Here, dankie vir u langmoedigheid met my. En hy sê ek my kind, ek werk daai langmoedigheid gaan die Heilige Gees nou in jou lewe werk. Dat hy dalk vir jou gaan sê, meneer, dankie dat jy met my uitgehou het. Of papa, dankie dat papa met my geduld beoefen het. Dat hy dalk 'n lewe gered. Dit kan 'n lewe. Wat een wonderlijke vrug. Wil jy om hee? Wil jy moet tot volle wasdom kom? Kan hier een vertrouw daarvoor? Dit is so wonderlik. Nou ja, dit is die vrug wat die Heilige Gees in ons werk. Die vrug van langmoedigheid. Nou het die woord, een woord gebruik vir die volgende een, vriendelijkheid. Vriendelijkheid. Man en vriendelijkheid is nie net om altyd vir iemand een glimlach te gee en sê, oei, maar jy is een vriendelijke mens en sê, ja, dit is maar wat ek is. Hierdie woord vriendelijkheid het baie meer betekenis in die Engels gebruik, een baie kostbare woord wat eintlik meer beskrywend is as hy hierdie, in hierdie vers dit gebruik. Hy sê kindness. En weet jy, dis een begrip, dis een vrug wat begin werk in my lewe met, nou die eerste betekenis, omgee. Dis een vrug wat my gaan laat begin omgee en die woord beskryf dit ook in die Here Jesus se lewe, en hy sê, toe hy die skare sien, dat hulle honger is, en van hulle het nie slaapplek gehad nie, en hulle was skape, wat so sonder herder rondbeweeg, het hy vir hulle, hoe gevoel? Innig jammer gevoel, dis hy, dis hierdie woord, wat hier gebruik word, het hy vir hulle innig jammer gevoel, en weet jy, omskrywe ons om, by hierdie hele vrug, een sagte hart, wat saam voel met ander. Dit het dalk gebeur in jou lewe, of jy is so groot gemaak, en jy het dikwels gehoor, en dat jy dit aangeleer om dit ook vir ander te sê, luister, dit kan so'n bietjie onsympathiek klink, bou 'n brug en kom daar oor en ga net aan. En dan word dit beteken, sonder 'n hart gesê wat omgee. Ja, mens moet oor dinge kan kom, is so. Maar weet jy, die Heilige Gees werk in ons gesindheid van omgee, sagte hart wat saam voel met ander, om te besef wat daar een deur gaan, om te weet wat hulle in hulle harte ervaar, of in hulle huis ervaar, een sagte hart, maar het bly nie net daar nie, hierdie kindness gaan verder, en ek sê, hierdie kindness word handig, ek sit hande aan daai omgee, wat insluit, dis 'n aksie wat inskop in hierdie sagte hart wat saamgevoel het met ander in hulle nood. Met ander woorde, wat doen jy? Jy gaan iets doen. Jy gaan iets doen. So, maar nou gaan hy nog verder en hy sê, dis 'n aksie wat selfopoffering insluit. Met ander woorde, daar gaan iets van jou self in daardie aksie ingaan. Jy gaan van jou eie tyd neem en jy gaan het inploeg by daardie situasie waar jou hart geraak is en die Heer het gesê, hier is nou die kans om jou kindness te openbaar. En jy sê, wel, hier is my hande, ek gaan het doen en ek vat van my tyd en ek vat so iets van myself en ek gaan sit het daar binne. En wat sien daar die man of daar die mense in jou lewe? Hulle sien 'n vrug, wat ander nie kan gee nie, want dit is 'n vrug wat net die Heilige Gees in jou kan gee. Baie mense die natuurlike vermoë om saam te voel en iets te doen, dis wonderlik, maar die Heilige Gees kom en hy gee vir jou hierdie ongelooflike vrug van vriendelikheid, kindness. En weet jy wat ek lees wat vir my toe verstomming was? Rondom hierdie vriendelikheid is, dis 'n omgee wat nie 'n terugreaksie of voordeel verwag. Omdat ek dit vir jou gedoen het, verwag ek nou weer 'n pond van jou terug. Dis uit. Dis uit. En dit is ongelooflik, dis nie die Here wat dit in ons hart kan werk. Ek doen dit onverwyld, ek vra nie, ek kyk nie terug nie. Here, dit was situasie, ek het myself gegee, ek het my tyd gegee. Nie om myself op die skouer te klop en sê, het julle my naam gesien in hierdie situasie? Hoe het ek dit gedoen? Andere gaan nie eens daarvan weet nie. Hulle gaan nie eens daarvan hoor nie. Maar die Heilige Gees gaan vir jou sê, my kind, dis die vrug. Dis die karakter van Christus wat nou openbaar is in hierdie situasie. Dis geweldig. In die verklarende aantekening, ek het vanoggend sy naam genoem, van Dr. Johannes van der Kolf, hy is in die hemel al, 'n pragtige, dierbare kind van die Here. Hy sê van hierdie kindness, hy sê, dis liefdadigheid in aksie. Dis liefdadigheid in aksie. Ek het in die Vrystaatse goudvelde groot geword. My pa het jaar op die myn gewerk daar. En nou kry jy in die myn struktuur, kry jy nou jou algemene bestuurder, en dan jou bestuurders, en jou mynkapteine, en dan jou skofbase, en dan jou myners, en nou, hier van die skofbase af, word hulle nou die officials genoem. En weet jy, hulle het nou een spesifieke leuse gehad, en ook een beeldkie wat daarby gaan, en dit is as volg. Nou, ek ken ondergrond seker op, waar ek ken jy dit dat nie, maar dit is tunnels wat geskiet word, en dan, om hy die rots dak bo te hou, bou hulle houtstukke, wat so oor mekaar gepak is, hulle noem het pakke, en dan hou hy die rotswande bo, dat het nie op jou val nie, en om hom stevig in te kry, dan het hulle een wig gesny van die hout, en dan kloppel hom in met die hamer, dan, dan skop hy die ding vast, dat daar nie speling is nie, want dit kan fataal wees. Dan het hulle nou die prentjie gevat van een man, wat daar staan met die wig so in die hamer, en dan wys hulle slaan, en dan staan daar bo geskrywe, dis die daad wat tel. Dis die daad wat tel. Liefdadigheid in aksie. Dis hierdie kindness se saak. En weet jy, dit verwys ook, sê dokter van der Kolf, terwyl hy baie studie gedoen het, dit verwys na verfyndheid van karakter en houding teenoor andere. Praat ons van karaktervorming? En hy sê, dis een verwys na een verfyndheid van karakter. Die Heilige Gees is besig om jou lewe te veredel. Jou karakter te veredel. En ek wil dit so illustreer met een beeld wat ek gehoor het, eenmaal van, dalk het ek het al gebruik hier, ek weet nie, van die meisie wat by die Bybelskool aangemeld het, die kleerling meisie, by die Bybelskool aangemeld het, ach, en dit was maar een armsalige kleen, maar die Heer het haar geroep en sy kom aanmeld by die Bible College, en nou ja, het vir haar maar kleertjies gegee en gehelp waar hulle kan, maar die prinsipaalse vrou het die ou kleertjies waarmee sy daar aangekom het geber. En na haar 2 jaar opleiding was dit die dag van diploma plegtigheid, en het allemaal hulle prachtige pakkies aangehaald, syke spierwit hemde en syke prachtige navy pakkies, en hulle het op die verhoog gekom. En had hulle nou hulle diploma ontvang, en het was prachtig. Hulle het so mooi gelyk, sê sy. En sy het hierdie eniekie geroep. En sy het van gesê, gaan trek aan die kleren waarmee jy hier gekom het. En sy het toe gaan aantrek. En die mens het het gesien. En sy het weer uitgegaan, en sy het die prachtige pakkie weer aangetrek, wat sy aangehaad het om haar diploma te ontvang. Een prachtige mens. Veredel. Afgerond. Dis wat die Heilige Gees aan u en my lewe doen. Ons het daar aangekom, of uitgekom, uit die sonde uitgekom. Moet ons gelyk? Kan jy nog onthou, het jy gelyk? Die Heer het 'n werk aan ons begin doen, die, maar dit loop toe uit op die reinigingsoomblikke, daar by die tweede keer. Nou begin die Heilige Gees, en wat doen hy? Hy is besig om ons lewens te veredel. Te veredel. Kan ek jy nog 'n illustrasie vertel? Ek was in die Weermag opleiding, want, en ons is in die veldoefeninge, En ek het die grootste respek en waardering en achting gehad vir 'n kapteinrang. Man, hierdie 3 ster op die skouers. Dit was vir my so mooi. Ek het net gekyk, as ek 'n kaptein sien, het ek net die 3 sterre so dophou. En ons is daar in die veld en ons is besig om troepe op te lei. En die offisiere het 'n party. Ag, en dit gaan vreeslik. En na 'n lang ruk toe alles nou amper verby is, stap ek daar verby waar hulle partytjie hou en daar staan 'n man met 3 sterre op sy skouer. Hy's 'n kaptein. Weet jy wat doen hy kaptein? Hy staan met sy hand op en eet so uit die pot. Ek was so teleur. Ek het nie van 'n kaptein verwag. Nie. Want hy moes al veredel, verfynd gewees het, afgerond op daai stadium. En is dit nie baie keer wat met ons gebeur nie? Dat die wêreld kyk na ons. En hoe ons optree, wat ons sê en wat ons doen. En hulle sien, maar kyk wat doen hy om dit nog so te doen. Maar hier kom die Heilige Gees in hierdie hele proses van heiligmaking en dit net by die vrug van die Gees. En wat doen hy? Hy werk in ons 'n verfyndheid van karakter wat ek nie gehad het nie. En wat ek nie toe in staat was nie. En ander sien dit en hulle sê, die Here het waarlik groot dinge aan hierdie mense gedoen. Ek moet hom net toelaat om dit te doen en my hele karakter af te rond. Dis wonderlik. Dis so wonderlik. Vriendelikheid. Kan ons goedheid doen? Goedheid. 'N wonderlike vrug van die Gees. Dis die laaste een van hierdie 3 teenoor my medemens. Goedheid. En weet jy, feitlik met elke deel van die vrug wat die Heilige Gees vir ons doen en wat hy in ons werk, sien ons hoe hierdie kwaliteite in my ingebou word, dit wat ek nie gehad het nie. En as ons kom by hierdie laaste een, wat in besonder gaan realiseer in my verhouding met my naaste, dan is dit wonderlik goedheid. Dit beteken nie net om oral goed te wees en goed te doen, ons het dit nou klaar behandel, jy gaan goed doen. Dis my kindness ingebou, want ek sien die nood en ek gaan goed doen. Maar dit het ook 'n innerlike gesindheid van hierdie goedheid van, hoor nou, opregtheid van hart. So wat kan ons sê? Die Heilige Gees werk nou in my lewe hier in Kanaanskant, 'n opregtheid van hart, wat mense nie geken het nie. Nie van jou nie. Opregtheid. 'N opregtheid wat alle ongeregtigheid en alle onregverdigheid en onheil verag. Reg, dit staan my nie aan nie. En 'n mens wil vir mekaar sê in die tyd waarin ons lewe, watter goed kan jy aan mense om jou en jou huismense gee? Wat kan jy hulle meer gee as opregtheid van hart vandag? Dis 'n kosbare eienskap. Wat kan jy hulle meer gee as reine eerlikheid? Eerlikheid in houding en in motief. Sonder dat iemand vir my moet vra of sê, wat is agter hierdie woord of agter hierdie daad? Wat bedoel jy of wat is jou agenda? Hulle hoef dit nie van my te vra nie. Want daar is nie 'n agenda. Ek is so opreg, ek is so eerlik van hart in my motief, waarom ek dit doen. Goedheid, geregtigheid en waarheid is 3 eienskappe wat hand aan hand stap. En jy lees dit in Efesiërs 5 vers 9. 'N wonderlike, kom hoor wat sê hy daar. Efesiërs 5 vers 9 sê hierdie woorde. Hy sê, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid, geregtigheid en waarheid. En nou sing ons hierdie kosbare woorde in liedere. Hoor wat sing ons. Jy gaan hom dadelik erken. O goedheid Gods, hier nooit vol prese. Wie word daardeur nie diep getref? Die goedheid van God. Opregtheid. Reine eerlikheid. En wie word en wie gaan nie diep getref word deur hierdie opregtheid wat God in jou hart werk, deur sy vrug. En eerlikheid, en houding, en motief. Ons lees van die grootheid van Godse goedheid, en ek wil dit graag vir u lees, want dit is eintlik 'n ongelooflike bemoediging. In Psalm 31 vers 20 lees ons hierdie woorde: O, hoe groot is u goedheid, wat u weggelê het vir die wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil in teenwoordigheid van mensekinders. Here, hoe groot is u goedheid, en in die mate wat ek die vrug ontvang van goedheid, beteken dit ook om goddelik te wees in my karakter, in my optrede, Gods vrug, dis wat nou gaan, na vore gaan kom, gaan realiseer, en dis hierdie dinge wat ons, ek wil weer die woord gebruik, veredel, en dis 'n wonderlike proses, dit wat gaan realiseer in jou verhouding na mense, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, wat 'n wonderlike saak, dis die drie, daar's drie oor. Ons kom met die laaste drie, en dit raak jou verhouding met jouself en teenoor die Here baie besonder, maar ook na buite toe. Maar kyk wat hierdie drie besonderlik vir jou gaan beteken in jou verhouding teenoor God. Die heel eerste, getrouheid. O, vriende, weet u, het u al gaan sit? Of ek kan vra, gaan sit bietjie vanaand? En dan gaan dink jy, watter ontsettende rol speel getrouheid in verhoudinge? En ek wil dit so vra, speel hy 'n rol in die huwelik? Speel getrouheid 'n rol in vriendskapsverhoudinge? Speel hy 'n rol in arbeidsverhoudinge? Speel getrouheid 'n rol in jou verhouding met die Here? Dis net, jy kan nie by hom verby gaan nie, want hierdie getrouheid is enorm, en die vrug wat die Heilige Gees nou in jou karakter en in jou lewe indra en inbou, het die betekenis van getrouheid, ja, dat hy is getrou, en wanneer daar by die werk of in my huwelik of waar ook al iets gesê word, of ek moet iets gaan doen, hoef hy wat bo my is nooit te gaan kyk of ek dit wel gedoen het nie, hy sal weet dat ek getrou was om dit te doen, en as hy gaan kyk, dan gaan hy net sê, wel, het is wonderlik, hy hoef my nie te gaan opcheck nie, hy weet, ek is getrou, getrou in my huweliksmaat, ek gaan nou weer by die huwelik kom, getrou in my vriendskap, maar weet hy nie net getrou het nie, dit beteken betroubaarheid. Kom ons vraag mekaar, ons leef in die tyd van berading nie. Berading is een woord, dat is wonderlike beraders. Ek skiet dit nie af nie, berading is wonderlik. Maar waarby ek wil uitkom is dit. Ons allemaal het al behoefte gehad om met iemand te praat, is dit nie so nie? En iemand het met jou kom praat, oor iets in sy lewe of iets in haar lewe. En ek wil graag met jou praat en jy bid saam met my. En as jy nie betroubaar is nie, dan verwoes jy daai persoon se lewe in een minuut, en in een gesprek, en in een onverantwoordelike aanmerking, verwoes jy sy lewe. Want weet jy, wanneer ek met iemand praat, want die Bybel sê, bely mekaar julle misdade, nee, en bid vir mekaar so dat jylle gezond kan word, sê Jakobus 5. Met ander woorde, ek moet 'n broeder kan nader roep en sê, broeder, jong, ek wil graag so met jou praat, ek wil saam met jou bid oor 'n saak in my lewe, en dis hierdie saak, en ek wil my misdaad en my oortreding bely, maar ek gaan dit na die Here toe vat, maar ek wil jy moet saam met my bid. Ek neem hom so in my vertroue, en sy betroubaarheid gaan vir my enorm belangrik wees nou. En ek maak die saak aan hom bekend. En weet jy, die oomblik toe ek daar die saak in sy hande sit, toe staan hy met my lewe so in sy hande, net so. En hy kan jou lewe verwoes, deur jou te laat val op die grond, en vir ander te vertel, het julle gehoor? Wat gaan we doen dan? En nou kom daai broer en ek sê, hoorie, ek hoor jy het 'n probleem, bro, so'n probleem. Wat, sê wie, waar hoor jy dit?
Nee, ek hoor, hy sê vir my.
Gaan jy weer iemand vertrou?
Het jy al so, ek was hier stel afgetrap? Seer,
dit maak dat baie kinders van deur mekaar nie meer wil vertrou nie. Want wie is vandag nog betroubaar? Kan die Here jou betroubaar vind? Met jou iets deel. En weet jy, nou moet ons so versigtig wees, dat hierdie betroubare inligting wat ek het, nou kom ek met 'n baie edele motief daar by 'n biduur of by 'n gebedsgroepie en ek sê, ag hoorie, kom ons bid vir Rudy. Julle weet, ja, hy sit bietjie met 'n kinderprobleem. Hy het my bietjie vertel van sy kinderprobleem. En jy het so bereg bedoel, maar dis gone. Ons hoef nie te sê nie. Ons hoef nooit iets uit te laat nie. Weet jy vriende, daar's sekere goed wat kinders van die Here met my gedeel het, waarmee ek sal betroubaarheid. En die Heilige Gees kom en hy sê, my kind, ek werk hierdie ongelooflike kwaliteit in jou lewe van betroubaarheid. En as jy getuig dat jy die Here vertrou het vir die volheid en jy wandel in die volheid van die Heilige Gees, sal dit 'n kosbare eienskap wees in jou lewe van getrouheid, jou betroubaarheid. Daar's dinge wat jou vrou dalk nie eens sal weet nie. Of jou man. Maar dit werk ook na 'n innerlike en 'n heelhartige vertroue en versekerdheid en onbeskaamdheid. Man, ek weet, ek is onbeskaamd vir die Here en ek vertrou die Here. 'N onverskrokke afhanklikheid van God in alles wat hy sê, alles wat hy doen en alles wat hy is. Here, is ek onverskrokke afhanklik van God. Dis geweldig hierdie ding. Dis iets waartoe ek nie in staat is nie, Here. Maar u werk dit in my hart en in my lewe. En hierdie getrouheid en betroubaarheid word gesien in my hantering van die geringe dinge, sowel as die groot dinge in my lewe. Getrouheid in my finansies, byvoorbeeld. Is jy getrou in jou finansies? Teenoor die Here en teenoor ander? In jou huweliksmaat? Jou eiendom as rentmeester van God? Ag, sommer net, ek was nie my kar omdat ek hom verafgod elke week nie. Weet jy hoekom pas ek hom op? Ek is 'n rentmeester van God. Dis nie my kar. Dis God se. Ek is aangestel as 'n rentmeester. En ek wil dit doen sodat God verheerlik mag word. Ek is getrou in die werk van my meester. En weet jy wat sê ons, wat lees ons van die Here Jesus? As hy by die uitdeel van loone sê, in Matteus 25 vers 21, mooi so, goeie, getroue diensknegt. Gaan jy kwalifiseer? As 'n getroue een. Alleenlik, as ek die Heilige Gees toelaat om daardie vrug van getrouheid in my te werk, wat ek nie in staat was om self te hê. En hy veredel jou. Sagmoedigheid, ek gaan nie hardloop nie, jy het gesê ek moet aangaan, sagmoedigheid. In 'n sekere land, nou ja, jy sal die land dadelik herken word, olifante van kleins af getem en geleer om boomstompe rond te dra. Sit met sy slurp en dan gaan die olifant met die boomstomp. En hy dra die boomstomp tot waar hulle hom wil hê. En as jy nou bietjie gaan Google en jy kyk na die anatomie van 'n olifant slurp, jy gaan nou vir my sê, maar wat het dit met sagmoedigheid te doen, 'n olifant slurp? Dan sal jy sien, daar is oor die 40.000 individuele spiere binnen die slurp van 'n olifant. Dit is so sterk, dat het takke kan aftrek en boomstompe kan ronddra. Maar dit is so sensitief, dat het een klein grashalmpie kan optel van die grond af en hanteer. 'N boomstomp, maar ook die fynheid van 'n grashalmpie. Ongelooflike groot krag te sien gepaard met 'n versigtige sagmoedigheid. Hoor jy wat ek sê? Ongelooflike krag gepaard met 'n versigtige sagmoedigheid. En dis die woord wat gebruik word in Grieks om sagmoedigheid te beskryf.
versigtige sagmoedigheid. Ek is nie daartoe in staat, ek sê vir u. Maar deur die krag en die vrug van God se werking, sagmoedigheid word beskrywe as goedgeaardheid. Kan u sien hoe wat ek gesê, ek het dit 'n rukkie terug hier gesê dat die Here werk selfs aan jou maniere. Jou goeie geaardheid. Kom, jou geaardheid kom in die hande van die Heilige Gees. En hy werk dit tot eer van sy naam. Keer in jou houding teenoor andere. Daar's 'n sagtheid. Ja, dis geweldig as 'n mens sien. Ons het nou die dag by 'n man gestaan, toe ons daar weggaan, dis nie hier in hierdie omgewing nie. Ons daar weg gaan, toe sê ek vir my vrou, weet jy wat, hier het 'n sagtheid by hierdie oom ingetree, wat daar nie was, deur God se werk, maar hy is gemaal. Hy is gemaal, om sagtheid te bring. 'N kalmte, onskadelik, dis wat hierdie sagmoedigheid beteken. Ek hou 'n reeks dienste in Newcastle, ek praat met hulle oor sagmoedigheid, maar die oom vat my, hier is baie ouens wat duiwe ken nou. En weet jy, hy vat my na die duiwe toe, en hy haal die duif uit die hok uit, en nou sê die duif op sy hand, en hy sê, kyk hoe kwaai is hierdie duif, maar nou gaan hy met sy snawe, die tussen sy vingers, en hy sê, kyk hoe kwaai is hierdie duif, maar net in sy huis is daar African Grey, en hy sê, oeg, hierdie ding is kwaai, en as die African Grey jou beet kry, is dit 'n verskil, as hy kwaai. En hierdie woord sagmoedigheid beteken die onskadelikheid van 'n duif. Want 'n duif sal jou nie byt soos 'n African Grey jou sal beet kry. Nee. En dit beteken nie, luister baie mooi, dit beteken nie dat die kind van God nou in hierdie hele proses van heiligmaking en gelykvormigheid aan die beeld van Christus, dat hy nou 'n Jennifer's houding gaan openbaar en sê, ach, ek is nou maar sagmoedig en ek moet nou maar so wees. Daar gaan dissipline wees. Jy gaan ferm uit toepas. Jy gaan moet norme hanteer in jou omstandighede by jou werk, want oral waar daar nie dissipline en norme is nie, en fermheid is nie, gaan daar chaos wees. Maar waar dit gewoonlik gepaard gegaan het met hardheid, gaan dit wees met sagmoedigheid. Ek gaan weer terug weermag toe. Ek was saam met my in die weermag 'n korporaal gewees, 'n Duitser. Oh, en hierdie man het aangegaan met sy manskappe. Ons was net so lank die peloton was langs mekaar. Laat aan, dis hy met hulle besig. En hy vloek, en hy skree. En hy troepe is, hulle vloek, ek hoor wat sê hulle van hom in agter sy rug. Ek het by die manne gaan sit. En vir hulle gesê, luister manne, ons gaan dissipline hê. Ek gaan ferm met julle wees. Maar julle sal nie 'n vloekwoord uit my mond hoor. Julle sal nie by my enige onnodige hardheid ervaar nie, maar al wat ek sê is, as jy 'n samewerking gee, is dit, ek gaan nie vloek vir julle, julle vloek vir my. En die samewerking wat daai manne gegee het, was net ongelooflik. Ek hoef nie op mense te vloek en skree om mense uit hulle te kry nie, in die sagmoedigheid. Ek kan ferm wees, maar met sagmoedigheid, om orde te handhaaf. Nou weet jy, met sagmoedigheid, ek gaan steeds orde handhaaf, met sagmoedigheid, ek hoef nie al my toys uit te gooi en te sien. Nee, is nie so nie. En ek lees hier die pragtige aanhaling, en dit moet ons vastmaak. Die Engelse woord vir sagmoedigheid is meekness. Meekness is not weakness. Meekness is not weakness. Met ander woorde, jy gaan nie nou 'n jellyvis wees nie, o nee. Sagmoedigheid weet, sagte antwoord, keer die grimmigheid af. Dis wat sagmoedigheid sê. Ek weet, sagte antwoord, keer die grimmigheid af. En wat verg dit van jou, om in omstandighede wat het rof gaan om jou, en het teen jou draai, om in sulke omstandighede, 'n sagte antwoord te gee. Wat vra dit van jou? Goddelike, en dis die vrug wat in jou lewe gaan realiseer, as die Heilige Gees sagmoedigheid gewerk het. Jy gaan in staat wees om 'n sagte antwoord te gee. Ek hoef nie my toys uit die kot uit te gooi, en ek gaan dit nou nie weer herhaal nie.
Wat sê die woord? Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Het ons dit nie al behandel nie? Matteus 10 vers 29, wat sê die Here? Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. En nou wil ek baie versigtig die woord gebruik, want baie dink hierdie sagmoedigheid gaan nou van my ou sussie weg. Het dit van die Here Jesus ou sussie gemaak?
Nee, hy het nie. Maar hy sê vir jou, kom leer van my, want ek is sagmoedig. Dis 'n wonderlike vrug wat die Here in jou lewe werk. Die vrug van sagmoedigheid.
Is ons daartoe in staat van nature? Nee. Daarom laat ek hom toe. Ag, nou kom ons by die laaste een.
Selfbeheersing.
Selfbeheersing. Weet jy, selfbeheersing is nie nou die minder belangrikste, omdat hy laaste genoem is. As ek die vrug van die gees moet positioneer, in al 9, wil ek het nie so maak. Ek wil het so sê. Want allemaal die op diezelfde vlak, is ewe belangrik. En die selfbeheersing is ongelooflik. Want weet jy, wat is nodig in die kind van God se lewe om nou jou liefde in aksie te bewys? Selfbeheersing. Wat is nodig om al die vorige deugdes wat ons behandel het toe te pas? Soos getrouheid. Soos getrouheid om môre oggend vroeg op te staan en jou stilte tyd te hou. Wat verg dit van jou? Selfbeheersing. So jy kan hom nie minder ag as al die ander nie. Hy is so belangrik. Selfbeheersing dra ook die wonderlike betekenis van om in beheer te wees van jou begeertes en jou instinkte en jou emosies en jou aksies en jou smake en jou allerhande dinge wat in jou lewe is, om in beheer te wees van jou lewe. Onthou, jy sê selfbeheersing, maar wie gee jou die krag daartoe? Die Heilige Gees werk hierdie vrug in jou lewe, nie? 'N ferme beheer oor jouself deur die Heilige Gees se instaatstelling. So ons kan selfbeheersing net saamvat in 5 woorde. As ons nou na die praktyk toe gaan. En dit is, 1 is ja. Dit is die eerste woord, ja. Wat is die tweede woord? Nee. En die ander 3, nie, nou, nie. That's it. Dis selfbeheersing. Ja, nee en nie nou nie. En die toepassingsveld van hierdie selfbeheersing lê baie sterk op die vlak van jou sintuie. Op die vlak van jou sintuie. Die Here het jou skoongemaak in jou hart en jy is vervul met die Heilige Gees. Die vyand maak 'n aanslag nou op jou toewyding en jou verhouding met die Here. En daar is 5 invalspoorte wat hy kan gebruik om jou te verwoes. Jou oë, jou ore, en jou mond, jou neus ook, jou hande en jou voete. 5 sintuie. As ons die hande en die voete as sintuie ook kan klik, onder dit kan kwalifiseer. Jou oë en jou ore, en jou mond, jou hande en jou voete. Want weet jy, die enigste invalspoort wat die vyand nou tot jou lewe het, is net deur jou sintuie. En enige buitebeheer area, buite die beheer van die Heilige Gees, beteken vir jou neerlaag in Kanaan. Jy gaan soos hierdie mannetjie lê op jou aangesig in Kanaan en sê, hoe kan dit wees, Here, hoekom werk dit so? Dan was daar 'n buitebeheer area in jou geestelike lewe wat jy moes doen. En weet jy, daarom verstaan ek, en ek gaan dit nou so toepas, en jy moet my nou tyd gee om dit goed te doen. Dan verstaan ek dat Paulus skryf in Romeine 6 vers 13 hierdie woorde. Hy sê, en moenie julle lede stel tot beskikking van sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. En as jy daai woordjie lede gebruik, dan beteken dit your bodily members. Jou liggaamlike ledemate. jou sintuie. So wanneer hy praat in Romeine 6 van die sonde wat weggeneem is, kom hy in Romeine 6 vers 22 en dan sê hy hierdie woorde. En nou dat julle vry gemaak is van die sonde, daar by die Jordaan ondervinding, en hoor nou, diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking. Met ander woorde, wat hy vir hulle sê is, daar is 'n oomblik, kind van die Here, wat jy ook onder die vrug van die Gees by daai selfbeheersing by 'n punt kom hier in Kanaan, wat jy jou bodily members gaan toewy as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want so dikwels sê dit waarna jy gekyk het in die woestyn, jou in sonde en dieper in sonde gedompel, dit waarna jy geluister het, dit wat jy gesê het, dit wat jy gehoor het, dit wat jy gedoen het met jou hande, waarna toe jou voete jou gevat het, het jou in dieper in die sonde en in die ellende ingetrek. En nou het jy die Here vertrou vir reiniging, en hierdie bodily members was gewoond om te kyk waar hulle nie moes kyk nie, te hoor wat ek wil hoor, en te sê wat ek wil sê, ek sal het sê, is nie niemand bang nie. Nee, hy was gewoond om dit te doen. As hierdie Heilige Gees, nee, hierdie bodily members, hierdie sintuie van jou, gaan onder beheer van die Heilige Gees kom. En oh, as ek my oor bring en ek sê, Here, dit is so belangrik, as die vijand 'n invalsplek kan kry deur my oor, dan weet ek, ek moet my oë toewy aan God. Ek wil hierdie lede stel as 'n werktuig van geregtigheid in die diens van God. En hier kom nou die baie ernstige saak, want dit is nie sommer net ligtelik wat jy nou gaan doen nie, wat jy vir die Here gaan sê nie. Here, daarom wil ek op hierdie punt kom, want ek wil nie my volheid verloor, ek wil nie my ondervinding met God verloor nie. Here, ek gaan, as ek my oë aan U toewy, nou wil ek nooit weer, ek wil in baie sterk uitdruk, wil ek nooit weer na iets kyk, Here, wat my van my reinheid en my toewijding en my ondervinding met God gaan beroof nie, en wat my in sonde gaan dompel. Nooit. En dit sluit in leesstofboeke, dit sluit in DVD's, dit sluit in TV-programme, skottelprogramme, waarna ek ook al kyk, Here, nooit weer wil ek na iets kyk, wat my in sonde gaan dompel, dat ek my reinheid voor God verloor nie. Sien jy kans vir dit? Here, ek wil my mond aan U wy, want met hierdie mond het ek gesê wat ek wil, gemaak wat ek wil, niemand het my stil gemaak, want ek het vir hulle gesê, ek gaan my sê, sê, en julle ken my so, ek gaan my sê, sê, maar Here, hierdie mond het my in soveel moeilikheid gedompel, soveel sonde gebring, Here, dat ek van vanavond af gaan sê, ek wil nooit weer iets sê, wat die Heilige Gees van God in my lewe gaan bedroef nie. Daarom by die psalm, dat ek dit gelees in hierdie week, Here, sit en wag vir my mond, dat ek net die eer sal verkondig, nie weer een vuil woord nie, nie weer ooit een dubbelsinnige grap, maar hierdie twee lippe van my, want het gaan die Gees van God bedroef in jou lewe. Sien jy kans vir dit? Here, my ore, ek het geluister wat ek wil, in die privaatheid van my lewe, daar in my binnenkamer het ek geluister, en het het gedagtes in my wakker gemaak, en my op verbeeldingsvlugte geneem, waar niemand anders van weet nie, maar net ek, en ek het gegaan waar ek wil, en ek het gedoen wat ek wil, en nie die verbeeldingsvlugte van my, net op grond van wat ek gehoor het. Maar Here, ek bring vanavond my ore na U toe. Hy word vanavond 'n werktuig van geregtigheid in die diens van God. Maar Here, met hierdie hande van my het ek lelike dinge gedoen. Bring my hande vanavond na U toe. As werktuig van geregtigheid. Nooit weer sal ek iets oneerliks doen. Half doen. Afjaag. Maar die werk van my hande gaan die eer van God verkondig. En dan my voete, Here, wat my geneem het na baie plekke, ek wy vanaand my voete aan God, nooit weer te gaan na plekke, na dinge, wat my met my gemeenskap met God gaan beroof. Kan u sien waar gaan hierdie ding heen, van as ek deurgaan met God en hy werk selfbeheersing in my lewe, dat ek kom by 'n punt wat ek sê, Here,
hier is my algehele lewe. Dan verstaan die mens, dat Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God, in die lig van wat die Here aan vir julle gedoen het, daar aan die kruis, en by die tweede genadewerk, dit wat die Here vir julle gedoen het, om julle uit daai sonde toestand uit te haal, om daai beeld van God in julle lewe te herstel, en julle te neem op hierdie pad van heiligmaking, by die ontferminge van God oor jou lewe, maan ek jou, om jou liggaam te stel, as 'n lewende heilige en God welgevallige offer. Dis die minste wat jy kan doen, in die lig van wat God vir jou gedoen het. Here, daarom kom ek vanaand by hierdie punt, waar ek sê, hier is my oor. Hier is my oor, Here. Hier is my mond. Hier is my hande, hier is my voete. Ek bring dit nou uit. Ek verstaan die woord wat hy sê in Romeine 6:22, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde, volgende een, diensbaar geword het aan God, is hierdie diensbaarheid, hier is alles diensbaar aan God, het julle jou vrug tot heilig maak. En ek gaan nou nie weer terug alles herhaal, maar weet jy, een kyk, net een kyk, na verkeerde dinge, gaan jou gemeenskap met God beroof. Nie die verkeerde luister, nie die verkeerde woord. En nou, daar kan in 'n oomblik van onwaaksaamheid, kan daar gebeur dat daar 'n woord uitkom, maar ek gaan in daai oomblik sê, Here, baie dankie, dat ek nou voor u buig, want ek weet, nou weet jy, dit was verkeerd, ek het dit moes dit nooit doen nie, maar ek het nie gewaak nie, en ek maak reg met God. Maar jy kom by jou punt, waar jy nou sê, Here, my mond, ek wei, toe aan God. Kan die Heere maar soos daar in Jesaja 6, toe Jesaja buig voor hom het die engel van die Heere een kool vuur van die altaar geneem en het my lippe aangeraak en Jesaja het uitgeroep en sê, o wee my, ek is een man onrein van lippe en ek woon onder een volk wat onrein van lippe is. En hy het gesê, ek raak jou nie aan, jou sonde is versoen. Heere, nie net my mond nie, maar my oe, my oore, my hande en my voete. Raak dit aan met die koolvuur van die altaar. Mag die Here dit vir ons doen. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ek weet, dit is 'n geweldige uitdaging wat voor ons lê. Om hierna te kyk in die veld van selfbeheersing. Jy het dalk nie verwag vanaand nie. Jy het nie verwag dat die Here dalk op so 'n wyse sal spreek tot jou hart nie. Here, dat jy op hierdie vlak ook wil ingaan en werk in my lewe. Miskien sê jy ja, Here, ja. O, ek wil dit vir u gee. Ek gaan jou kans gee om daar in jou sitplek 'n toewydingsgebed te bid. Jou oë aan die Here te wy. En jou ore. En jou mond. En jou hande. En jou voete. Wy dit aan die Here. Gee dit vir hom. Dat hy wonderlike, wonderlike vrug van selfbeheersing, daai komponent, dat dit met soveel heerlikheid kan realiseer in jou lewe. Hemelse Vader, in oomblikke moet hier, soos hierdie, dan besef ons, ons het nie met die mens te doen nie, met u woord. U werk in Heilige Gees, maar ons het met 'n heilige God te doen, 'n heilige Gees, wat in ons lewe wil inbou en inwerk, die heiligheid van God. En ons elkeen staan vanaand voor hierdie ongelooflike uitdaging, voor 'n altaar, om te sê, Here, ek wy my liggaam volkome aan God. Elke komponent, elke sintuig, onder die beheer van die Heilige Gees. Here, dat ons u nooit sal bedroef. Baie dankie daarvoor, Here. U stel ons in staat. Dankie vir die woord wat sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Word u verheerlik, in Jesus se naam.